Salve Gesù Cristo. Prvá moja taká otázka je, či ste už boli niekedy zaľúbení, alebo aspoň či ste sa stretli s láskou. Verím, že každý z nás, či už sme boli zaľúbení, alebo sme sa stretli s láskou, sme sa vedeli zhodnúť na tom, že stretnúť sa s láskou je príjemné, je krásne. Preto sme aj tak nádherne spievali Tvoja láska vzala mi dých. A teším sa, že počas tohto času môžeme nechať Boha opäť ako si tak prejavovať lásku nám, tebe a mne. Pretože Boh je zaľúbený do teba. Do teba. Do teba, do mňa. Je naozaj zaľúbený. Skúsi to tak povedať potichy možno, že Boh je do mňa zaľúbený. Je do mňa buchnutý, je celý pav. Je úplne očarený mnou a mám ma veľmi rád. A ten, kto miluje, tak túto lásku sa snaží akosi zjaviť, aby táto láska bola viditeľná. Keď muž miluje ženu, tak sa to snaží nejak prejaviť. Priniesie kvety, napíše peknú SMS-ku, chytí ju za ruku, vezme ju do kina, na kávu, na čaj, zaspíva jej pieseň, zložie básničku a tak ďalej. To, čo prežíva, sa snaží zjaviť. Takýto istý aj náš Pán chce zjaviť to, čo prežíva voči tebe, voči mne. Preto sa veľmi teším, že sme tu dnes prišli nechať zjaviť Božú lásku pre nás. Ukázať alebo dovoliť Bohu, aby tú lásku, ktorú prežíva od tvojho stvorenia, aby nám ju dával zažívať, aby sme aj my videli a cítili. Preto aj to prednášku, ktorá je akýmsi takým vyvrcholením tých katechéz, ktoré sme zamerali na slávnosť pokánia, zmierenia, na spoveď, som dal taký názov, že odpustenie kráľa a hostina. A chcel by som vychádzať z podobenstva, ktoré je nám všetkým veľmi známe, číta sa aj v chrámoch, možno ho poznáte. Chcel by som toto podobenstvo opäť prečítať, tak dávajme pozor. Ešte by som poprosil to klikatko, ktoré máte tam, kde si schované. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasytiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: koľko nádenníkov u môjho otca má chleba názvyš a ja tu hynem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: otče, zhrešil som, proti nebu i voči tebe už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zázrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: rýchlo prinieste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Privedte vykrmené tele a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli, keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť, ale on odpovedal otcovi: už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s nevieskami, pre neho si zabil vykrmené teľa. On mu na to povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Amen. Na toto Božie slovo sa dá pozerať z rôznych pohľadov. Ja by som sa chcel zamerať skôr na ten koniec, na ten záver. To sme počuli, ako syn sa vracal späť k otcovi. A je tam jedna veľmi zaujímavá vec, ktorú si možno niekto všimne, niekto nevšimne. Otec nedá synovi ani len slovo povedať. Ani len výhovorku, s ktorou možno, že išiel k nemu. A už ho objíma. Hodil sa mu okolo krku, hovorí Božie slovo. A až po tomto objatí, keď ho otec vystískal, keď sa srdce otca stretlo so srdcom syna, až tedy syn začína hovoriť. Zrešil som voči nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Otec si všimol ľútosť syna. Jeho vôbec nezajímali výhovorky. To prečo tak, to a to. Vôbec ho to nezajímalo. Vôbec sa ani len nič nepýta. Stíska ho. A toto potrebujeme ako si začať praktizovať aj my v našom živote, hlavne v spovedaní sa. Pretože veľakrát, keď človek prichádza na spoveď, začína sa ospravedlňovať. Ale viete, to preto som tak spravil a to sa nedalo a tak ďalej a tak ďalej. Aby sme nevyzerali zle. To nie je až tak. Toto nerob. Toto otca vôbec nezaujíma. Naše ospravedlňovanie. Pretože keď prichádzaš na spoveď, tak si neprišiel na súd, kde sa potrebuješ ospravedlňovať, ale na spoveď, kde je Boh naladený odpúšťať. Neodsúdiť. Boh je vo svetosti zmierenia naladený odpustiť ti. Nesúdiť ťa. A preto nemusíme sa ospravedlňovať a prikrašľovať, aby som nevyzeral zle v očiach toho kňaza. Vôbec nie. Boh je naladený odpúšťať. Dokonca, keď sa pozrieme na toto evanjelium, môžeme si všimnúť, že otec sa nevie dočkať, kedy sa bude deliť s novým životom, s tým, čo má. A chce mu dať to najlepšie. Otázka však je pre nás, či skutočne chcem ja to najlepšie, čo má pre mňa pripravené Pán. Chcem naozaj, keď prichádzam na sviatosť zmierenia, to najlepšie? O čo mi tam vlastne ide? O čiarku, o to, aby som si splnil povinnosť, aby som vyzeral v očiach Boha dobre, v očiach kňaza, v očiach otca, mami. O čo mi ide? Keď sa pozrieme na toho syna, keď tak je hladný a rozmýšľa, hovorí si, vrátim sa k svojmu otcovi, aby som sa stal nádenníkom, najatý na deň, na dohodu. Lebo aj tí nádenníci, ktorí pracujú pri jeho otcovi, majú chleba nazvyš. Tam je veľmi dobré. Teda syn, keď sa vracia k otcovi, nejde tam preto, aby ho otec prijal opäť za syna, lebo prijať ho za syna znamená opäť dať dedičstvo, dať právo, nárok na majetok. On toto nepočíta. On vie, že to premárnil, že všetko vyhodil zo svojho vrecka, že nemá právo. Ide tam pracovať ako nádenník. Ale otec to takto vôbec nevidí. Vidí to úplne inač. Robí z neho opäť dediča. Toho, ktorý má právo na majetok. A kde to je vidieť? Keď hovorí, môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Hovorí, môj syn, moje dieťa, nie nádenník, môj syn. A toto je nádherne vyjadrené aj v spovedi. Keď počúvaš slova rozriešenia kňaza, môžeš tam počuť Pána Boh náš Ježiš Kristus, milosťou a zľutovaním svojej lásky človeku, nech tebe, dieťa, odpustí všetky tvoje nepravosti. A ja neodný kňaz, jeho mocou, ktorú mi dal, odpúšťam ti a rozvezujem ťa spod všetkých tvojich hriechov. Nech tebe, dieťa, Nech tebe syn, nech tebe dcera, nie nádenník, bábarák, neschobák, dieťa, tebe dieťa. Toto je na slávnosti zmierenia. Môžeme teda vidieť, že v spovedi naberáme novú identitu. Nie identitu žobráka, bábráka, neschopáka, ktorý všetko pokázil, ktorý zničil seba, svoje telo, svoje vzťahy, svoju čistotu, identitu dieťaťa. V podobenstve je nádherne vyjavené aj to, že otec dáva synovi novú obuv. Prineste mu obuv. Keď sa pozrieme spätne 2000 rokov dozadu, tak môžeme vedieť, že nie všetci ľudia chodili obutí. Nemali obuv. Dnes už chodíme všetci, máme nejakú obuv, ale chodili aj bosí. A tento symbol obuvy symbolizuje to, že ten, kto mal obuv, bol v spoločenskom rebríčku vyššie. Nebol hocikto. Bol to bohatý človek. Bol to niekto. V Božích očiach si aj ty niekto. Si vo vyššom položení nejakom spoločenskom rebríčku. V Božích očiach si ty a ja niekto. Ale ako to môže byť? S mojou minulosťou som v Božích očiach niekto. Veď keď sa ja pozriem na seba, na svoje hriechy, na svoje pády, na svoje ťažkosti, na svoje zlyhania a som pravdivý, veľakrát mi je možno zle zo mňa. Čo som to spravil? Ako som schopný robiť takéto veci? Je mi zle zo mňa. A pre Boha som niekto? To nedáva zmysel. Ako je to možné? Ako sa tak, Bože, môžeš na mňa pozerať ako na niekoho, kto je pre teba veľmi vzácny, keď ja sám s ním neukážem vážiť seba? Je to veľmi zaujímavá vec, pretože keď sa chodím spovedať a tie spovede, ktoré spovedám, sú platné a splním všetky podmienky, tak Boh zabúda na tvoju minulosť, na moju minulosť. Nielenže odpúšťa, ale aj zabúda. Ľudia vedia povedať, že odpustím ti, ale nezabudnem. Ale Boh odpúšťa a zabúda. To znamená, ak si cudzoložil, ak si sa roky hneval, ak si nenávidel, ak si ukradol, ak si zabil, ak si to vyznal, Boh si to nepamätá. Toto už neexistuje. Ja si na to pamätám, ale Boh nie. Boh si túto tvoju minulosť nepamätá. A preto si pre ňom vzácny. Pretože si čistý. Pretože som čistý. Druhý text, z ktorého by som chcel vychádzať, je kniha Zachariáša, 3. kapitola, 1. až 10. verš. Potom mi ukázal veľkňaza Jozueho, ktorý stojí pred Pánovým anielom. Po jeho pravici stal Satan, ktorý chcel na ňo žalovať. Pán povedal Satanovi, nech ťa Satan zavráti Pán, nech ťa zavráti Pán, ktorý si vyvolil Jeruzalém. Či nie je on hlaveň vytrhnutá z ohňa? Jozue bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anielom. Tu sa ozval aniel a riekol tým, čo stáli pred ním. Odnímte mu špinavý odev. A jemu riekol, hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha. Potom povedal, dajte mu na hlavu čistý turbán. Dali mu teda na hlavu čistý turbán a obliekli ho do šiat. Pánov aniel však stál. Potom pánov aniel dosvedčoval Jozuemu, toto hovorí Pán zástupov, ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, ty budeš spravovať aj môj dom a budeš strážiť moje nádvoria a dám ti sprievodcov spomedzi tých, čo tu stoja. Čuj teda veľkňaz Jozue, ty aj tvoji spoločníci, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to muži znamenia. Veď ja privediem svojho sluhu výhonok. Lebo hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozueho, na jednom kameni spočíva 7 očí. Ja vyriem doň ozdobu, hovorí Pán zástupov, a odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň. V ten deň, hovorí Pán zástupov, budete sa zájomne povolávať pod vinič a pod figovník. Odnímte mu špinavý odev. Odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha. Do skvostného rúcha. Bratia, sestry, toto sa napĺňa v spovedi. Toto slovo. Boh nás oblieka do skvostného rúcha. Do nehociakého. Do skvostného. Skvostného rúcha. Veľakrát tie naše spovede sú také buď rýchle, alebo ušedné. Je to stále taká istá rutina, stále tie isté hriechy, možno, že ešte viac. Človek sa ostojí v rade, prebere celý život, všetko možné, potom sa vyspovedá a vyjde von a už hneď je pohodený. Liturgia, Kaufland, deti, cesta domov, starosti. A toto potrebujeme akosi tak prežiť, že v tej spovedi ma Ježiš oblieka do skvostného rúcha. Že ja vychádzam ako nový človek, ako čistý, skvostný, s dušou, ktorá je nádherná, ktorá zráči Božiu krásu. Toto sa deje vo Sviatosti zmierenia. A čím viac si to budem uvedomovať a dovolím Bohu, aby som to prežíval, tým väčšiu radosť toho bude mať. Čím viac budem ľutovať svoje hriechy, tým väčšiu radosť budem z toho mať. A tak spoveď pre mňa nebude niečo rýchle, niečo slabé, čiarka, ale bude to pre mňa slávnosť. Slávnosť. To je slávnosť. Keď syn prichádzal k otcovi, čo robí otec? Háže sa mu okolo krku, stíska ho a hneď akoby odpriamil ten svoj pohľad od svojho syna a reaguje hneď na sluhov. Choďte a prineste mu odev, dajte mu obu, dajte mu prsteň, choďte a zabite vykrmené tera. Čo ide robiť otec tedy? Slávnosť. Všetko nechá. A pripravuje slávnosť. Sviatosť zmierenia je naozaj slávnosť. My to tak vieme prežiť, keď je krst, že keď prídu rodičia, krstní rodičia na krst, krásne oblečení, šaty, krstná sviečka, košielka, torta, oslava, jedlo, nejaké víno, alkohol, rodina sa stretne, zrak sa upiera na to dieťa, je to slávnosť. Sobáš, slávnosť, pekná hudba, pekná výzdoba, že by bola pekná kázeň, že by všetko bolo tip-top, opäť slávnosť. Dáme si na tom záležať, že aj tie kvety, aké sa dajú na auto, na kapotu, všetko musí byť tip-top, najkrajšie, vysnívané, vymodlené, pripravené, rok vopred, aby to bola slávnosť. Kňazská vysviacka, to isté. Príprava, nádherné rúcha, nádherný spev, mnoho ľudí, oslava, radosť, gratulácie, slávnosť. A čo spoveď? Sviatosť, cez ktorú sa zjavuje ten istý Kristus, ktorý sa zjavuje v krste, v Eucharistii, v sobáši. Ten istý Kristus s tou istou mocou, s tou istou milosťou. Má to byť slávnosť. A od koho to záleží? Či to bude slávnosť, alebo to bude nejaká taká rýchlovka. Odo mňa to záleží, lebo ja sa na to potrebujem pripraviť ako na slávnosť, nie ako na frašku. Ako sa na to pripravím, ako to ja prežívam, tak to potom bude aj vyzerať. Takú z toho bude mať potom radosť, teda slávnosť. Boh dáva tebe a mne skvostné rúcho. A v rúchu, v skvostnom rúchu, sa ide na slávnosť. Ďalší text je z knihy Zjavení 19. kapitola 6. až 9. verš. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal Aleluja. Lebo začal kráľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, zdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila a smela sa obliecť do čistého skvúceho kmentu. Ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Potom mi povedal, napíš, blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. A povedal mi, tieto Božie slova sú pravdivé. Aleluja. Začal kráľovať Pán, všemohúci Boh. Tak by sme sa mohli spýtať, že kedy sa naplňa v mojom živote toto slovo, začal kráľovať Pán, náš všemohúci Boh. Opäť je to sviatosť zmierenia. Pretože tam prichádzam ako človek, ktorý dovolil, aby rôzne územia v mojom živote ovládal zlý. Démon, satan, zlý duch. Aby ovládal moju nečistotu, moju čistotu. Aby ovládal môj jazyk, môj hnev, môj vzťah manželovi, k manželke, k mojim deťom, moje správanie, k financiám. Toto veľakrát začína ovládať zlý duch. A keď prichádzam na slávnosť pokánia, a zmierenia a Boh mi odpúšťa hriechy, vstupuje do môjho života. Začína kráľovať všemohúci Boh. Začína sa to Božie kráľovstvo, o ktorom Ježiš povedal, že už je medzi vami. Začína sa to Božie kráľovstvo rásť, rozrastať do môjho života, do mňa. O územia, kde som zlyhal, na ktoré sa postavila zloba. Ako sme si mohli všimnúť, jeho dobrota nekončí zahodením šiat jeho syna alebo obutím nôh do obuvy, ale pokračuje hostinou. Hostinou, na ktorej je pripravené tela. A to je nádherný symbol opäť, pretože otec dáva to najlepšie. Choďte a zabite vykrmené tela. Nie baránka, kozliatko, ale tela. Tela. To najlepšie, čo má. A toto je obraz Pánovej hostiny, baránkovej hostiny. To je hostina, kde Boh určite nešetrí. Na tejto hostine Boh nešetrí. Vôbec. Ani trochu. Dáva totálne to najlepšie, čo má. A to hostinou je liturgia. Tam sa stretáva ženich s nevestou. V 7. verši zjavenia, ktoré sme čítali, je, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. To si ty a ja. Cirkev. Nevesta sa pripravila a stretáva sa na svadobnej hostine. Na nej sa nachádzajú tí, ktorí boli ako stratená ovca, oblečení do nových šiat, do skvostného rúcha, ochotní oslavovať a hodovať. Sú ochotní oslavovať a hodovať. A tak, keď sa pozrieme na liturgiu, tak si môžeme všimnúť, že v liturgii je akoby zhmotnená radosť všetkých, ktorí patria do Božieho kráľovstva. V liturgii je zhmotnená radosť všetkých, ktorí patria do Božieho kráľovstva. A to je úžasné. Je v nej cítiť radosť Márie. Jednej blahoslavenej žene, teraz si nespomenú, ako sa volá, keď písala o tom, ako sa jej Ježiš zjavoval a vovádzal ju do prežívania svätej liturgie, tak jej ukázal, keď slavil svätú liturgiu biskup, tak Mária stála za ním, až za ním. Bola tam prítomná. A tak hovorí, že na liturgii je Mária isto prítomná. To, či sa zjavila v Litvanovej a tam, Nie je to ešte stále potvrdené, ale na liturgii je Mária prítomná, pretože liturgia, ktorú prežívame my, je súčasťou večnej oslavy Boha, večnej liturgii, ktorá nikdy nekončí. Na liturgii sú tí, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Mária, ktorá stála pod krížom a je v nej cítiť radosť anielov, ktorí oslavujú Boha anielskými piesňami. Je tam cítiť radosť mučeníkov, ktorí zomreli pre Krista, ktorí dali svoj život. Je tam cítiť radosť oslobodených ľudí z očistca, ktorí jasajú, ktorí sa tak veľmi tešili na túto chvíľu, kedy môžu sa radovať. Je tam radosť mnohých svätých, ktorí jasajú pred Božou tvárou. A pred touto tvárou stojíme aj my, ty a ja. Keď prichádzaš na liturgiu, prichádzaš pred tvár Krista, pred ktorou stoja všetci tí, ktorí sú v nebi. Tá istá tvár. A tak sa môžeme spýtať, dám sa stiahnuť touto atmosférou radosti, kde sa stále zjavuje na tejto liturgii vzkriesený Kristus, alebo sa uzavriem do svojich hriechov, do svojich trápení, do ťažkosti, do toho, čo všetko ešte musím urobiť. Presne toto chce diabol. Že keď prídeme na liturgiu, tam dokážeme poriešiť v svojej hlave všetko. Si to pamätám ako bohoslovec. Ráno, keď sme mali rozjímanie, potom modlíba časoslovu a prišla svätá liturgia, na tej liturgii som vedel všetko poriešiť. To, čo budem robiť, čo budem robiť v škole, kde pôjdem na vychádzku, s kým pôjdem, kedy sa stretnem s Veronikou, čo budem robiť po obede, všetko. Za tých 50 minút dokáže človek veľa vecí vyriešiť. Ale nechám sa stiahnuť atmosférou radosti, alebo sa uzavriem do seba. Môžem sa tešiť s radosťou, keď mám problémy a kríž? Ako sa môžem tešiť na liturgii, keď mi je tak ťažko, keď mám problémy? Môžem sa vôbec tešiť? Nemalo by to byť tak, že keď sa ten kríž pominie, keď si tí moje problémy vyriešia, potom prídem na liturgiu a potom sa budem tešiť. Lebo Pane Bože, Ty si mi pomohol a ja sa preto chcem tešiť. Ale dovtedy mám sklonenú hlavu, prosím ťa, pomôž mi a tak ďalej, ale neteším sa. Môžem sa tešiť už vtedy, keď mám kríž? Áno. Ba práve musíš sa tešiť. Lebo radosť je pre všetkých. A preto spievame aj na našej svätej liturgii. Odložme teraz všetky svetské starosti, keď my cherubinov tajomne predstavujeme a životodárnej trojici, trojsvetú piesem spievame. Odložme teraz všetky starosti. Ak si dovtedy ešte riešil v svojej hlave všetko, tak teraz cez liturgiu to spievaš. Odlož tie starosti. Nechaj ich. Ako sa to dá? Meníša Krista. Posielam pre všetky myšlenky, ktoré by ma mali teraz vyrušiť. Pane, daj mi čistú myseľ. Zastav všetky myšlenky, ktoré mám chcú vyrušiť. Ja sa teraz chcem tešiť. Ja chcem teraz oslavovať, pretože prídeš ty. Na túto oslavu príde ženich. Keď vidíte vo filmoch slávnosť sobáša v latinskom obrade, tak ten ženich stojí vpredu, nie? Tak je. A nevesta ide s otcom. Tak je to. Zozadu a sa tam hraje tá nádherná melódia, tam, tam, tam. Ženich čaká a nevesta prichádza. A tu je to naopak. Na svätej liturgii je to presne opačne. Nevesta čaká a ženich prichádza. Nevesta, cirkev, ty a ja. Čakám a ženich prichádza. A vtedy sa začína oslava. Prečo sa mám tešiť? Prečo sa mám radovať? Pretože moja starosť, môj kríž, môj problém je oproti Božej moci veľmi malé. Skoro nič. Slabé to je. Pretože keď som s ním, Boh to raz zničí. Aj tú ťažkosť, aj ten problém. Zničí to. Padne to pred ním, skôr alebo neskôr. To padne. A preto sa už teraz môžem tešiť, že Boh zvíťazí. Pretože Kristus už zvíťazil. Účinky Eucharistie. Keď ste na hostine, Každý má svoje miesto, pripravený tanier, príbory. No na čo to je? Aby som sa na to pozeral? Nie. Aby som to použil na jedlo. A tak by sme sa mohli pýtať, že aké účinky má Eucharistia? Čo z toho mám, keď prichádzam na liturgiu, príjmam Eucharistiu? Uzdravuje. Telesne aj duchovne. Ježiš, Eucharistia, uzdravuje moje emócie, moju dušu, aj mojho ducha. Dáva sílu vyhýbať sa prípadným budúcim hriechom, s čím máme skúsenosť. A preto je sa odporúča čo najčastejšie príjmať Eucharistiu, pretože dostávam sílu vyhnúť sa prípadným budúcim hriechom, pokušeniam. Dáva sílu odpustiť a milovať. Eucharistia je kanál lásky. Dáva dokopy rozvadených, tých, ktorí sa hnevajú. Mení naše srdcia. Dáva sílu odpustiť a milovať. Aké ťažké odpustiť veľakrát. Na to nemáme síly. Nedokážeme to. Ale Ježiš nám túto sílu chce dať cez Eucharistiu. Eucharistia dáva vyrovnanosť. Koľkokrát sme takí nevyrovnaní, roztrasení, nervózni, podraždení, nestíhame, roztrhaní na Frankfurte. Jedným myšlenkou som tam, potom tu. Eucharistia dáva vyrovnanosť. Oslobodzuje od zlých duchov. Je mocnejší, mocnejšie ako exorcizmus. Pater Vela, exorcista, hovorí v svojej knihe Tancovanie v púšti, že keď máme Eucharistiu, nepotrebujeme ani exorcistu. Nemusíme sa báť, že ho nemáme. Lebo Eucharistia je mocnejšia ako exorcizmus. A veľakrát zlí duchovia opúšťajú tých ľudí, ktorí sú nimi posadnutí pri Eucharistii. Eucharistia oslobodzuje od zlých duchov. Dáva pokoj. Očistuje môj pohľad na druhých, aj na seba, na situácie, ktoré zažívam. Veľakrát viem zaškatulkovať človeka. Ten je taký, ten je taký. Alebo na seba. Alebo na situácie, ktoré zažijeme a sa človek pýta, že prečo sa toto tak stalo, Pane Bože? Sa mi to pokazilo. Prečo toto a toto zažíva v môjom živote? A neviem riešenie. Keď príjmam Eucharistiu, Boh očistuje môj pohľad na veci v môjom živote. A ukazuje mi veľakrát zmysel týchto vecí. Robí zo mňa eucharistického človeka. A tak sa môžeme pýtať, že aký je to eucharistický človek? Odpoveď, ten, ktorý príjma Eucharistiu, že... A viete, že to tak nie je. Židia sa zdravia aj zdravili pozdravom šalom. Želám ti pokoj. A toto... Tento pozdrav je veľmi zaujímavý tým, že keď prajem pokoj tomuto druhému, komu sa zdravím, nie je to len o tom, že mu prajem ten pokoj, ale ja vyjadrujem prístup, že budem robiť všetko preto, aby ten, koho pozdravím, prežíval pokoj. Zaujímavé, že nie len, že ti prajem, ale dávam prístup, že spravím všetko preto, aby si ten pokoj ty zažíval. A na Svetej liturgii túto výzvu pokoj vám, pokoj s tebou veľakrát počúvame. Keď sa kňaz otáča cez Svetú liturgiu a žehná pokoj s tebou. Neviem, či ste si to niekedy všimli, ako kňaz žehná. Čo to je? Prečo nie tak, ako rímskokatolíci a takto? Ste si to všimli niekedy? Tento prst, malíček, symbolizuje písmeno I. Druhý prst, prsteník, C. Potom dva prsty ďalšie sú prekrížené. To je X. A palec je opäť C. I, C, X, C. I, C, X, C. Isus Christos. Keď kňaz žehná, pokoj všetkým, toto je Božia pravica. Nech zažiješ Kristov pokoj mene Ježiša Krista. To je úžasná vec. A preto, keď budeš vidieť, ako kňaz žehná, a keď ho stretneš niekde na ulici kňaza, popros ho. To tak veľmi oslovilo, keď som bol na Ukrajine ako bohoslovec. Sme boli v Lvove a sprevádzal nás kňaz, tak tí Ukrajinci ho zastavovali, tak dávali ruky, sklonili hlavu a prosili o požehnanie. A ten kňaz ho požehnal. A poďakoval sa, išiel ďalej. To je nádherné. A toto by sme mohli opäť začať zažívať, praktizovať. Sláva Isusu Christu, Otec, požehnaj ma. Požehnaj ma. Nech to požehnanie Ježiša Krista nech vstúpi do mňa. Nech ten pokoj vstúpi do mňa. Preto keď budeš počuť, ako kňaz hovorí pokoj všetkým, môžeš to tak v srdci povedať, áno, Pane, tvoj pokoj nech príde, nech aj príde do mňa. A potom môžem odpovedať i s tvojim duchom. Aj ten kňaz nech zažije pokoj, môj pastier. Aj on jeho zažíva. To je nádherná vec. Teda eucharistický človek je ten, ktorý keď príde domov zo svätej liturgie a príjme Eucharistiu, robí všetko preto, aby ľudia, ktorí sú v jeho blízkosti, zažívali pokoj. A on tento pokoj rozdáva. Preto Ježiš hovorí, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ježiš dáva pokoj. A cez Eucharistiu dáva seba. On je tým pokojom. Teda nestačí len chodiť do chrámu a príjmať Eucharistiu. A keď prídem domov, tak tam je hneď spúšť, krik, hádka, nervozita. Treba ten pokoj, ktorý príjmem, dávať ďalej. Medzi všetkých, ktorí patria do mojej rodiny, ktorí sú v mojej blízkosti. Teraz si zaspiem jednu pieseň a potom už len dokončíme tú druhú časť katechézy. Ak by sme to ešte chceli tak nejak zhrnúť, také základné body, keď prichádzam na spomeň, nevyhováram sa, lebo Ježiš neprichádza súdiť, ale odpúšťať. Chce mi to najlepšie. Robí zo mňa dediča, hovorí ti, dieťa moje, nie otrok, nádeník, dieťa. Ty si môj syn, ty si moja dcéra. Dáva mi novú identitu. Nie identitu žobráka, ale identitu dieťaťa. Dáva mi nové rúcho. Skvostné rúcho. Pripravuje ma na slávnosť. Obsadzuje moje srdce. Kráľovstvo Boha sa rozrastá o môj život. A pripravuje vykrmené tela na slávnosť. Lebo môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Ženich prichádza k neveste. A keď prichádza ženich k neveste, nevesta sa teší. Strní ma do svojej lásky kráľa. Liturgia je presne o tom, že Boh chce strhnúť tvoje a moje srdce do svojej lásky. Zaiste, keď tá liturgia je taká viac oslavná, keď tam spieva spevácky zbor, kde je veľa ľudí, kde je nádherné svetlo, kde sú nádherné rýzy, kde je nádherná vôňa a kde si ľudia spievajú celé spoločenstvo, tak tá liturgia je naozaj, tak, má taký veľký zážitok, necháva na nás. A sú potom také liturgie, kde to nie je možno až také slávnostné, kde sa nepoužíva kadidlo, kde nie všetci spievajú čisto a tak ďalej. A preto potrebujeme tú liturgiu prežiť vo svojom vnútri, naladiť. Niekedy nám pomôže to okolie, že nás strhne, a niekedy potrebujeme tú našu dušu tak dotlačiť, nechať sa strhnúť. Ako prežiť svetú liturgiu takto, aby ma kráľ strhol? Svetá liturgia sa slaví v chráme. Tak by som chcel začať práve na chrám. Vstupujem do chrámu. Marnotratný syn, kde prišiel? Naspäť do domu svojho otca. Do domu svojho otca. A preto, keď prichádzam do chrámu, robím to isté. Ako marnotratný syn, marnotratná dcéra, prichádzam do domu svojho otca. Ako ten, ktorý premárnil svoj život myšlienkami, slovami, skutkami, neláskou. Vstúpim do chrámu, do domu otca. Ako stratený môžem prichádzať v pokáni, ale aj v nádeji, lebo tam je otec, ktorý sa hádže do náručia. Otec sa hodil do náručia svojho syna. A toto isté chce robiť Boh s tebou aj so mnou. Preto keď prichádzam do chrámu, vstupujem na pôdu kráľa, na pôdu jeho lásky. A preto je chrám posvätným miestom. Preto do chrámu nemá chodiť pes a zvieratá, posielam ich preč. Lebo je to pôda kráľa, posvätná pôda, kde kráľ prítomný a nádherne to vyjadruje aj večné svetlo, ktoré poukazuje na to, že čo si tu horí. Horí tu Božie srdce, ktoré je zaľúbené do teba, do mňa. Preto keď vstupujem do chrámu, vstupujem do blízkosti Otca. Kadidlo. Nebudeme sa venovať celej liturgii, to by bolo na veľmi dlho, ale kadidlo a dym, ktoré z neho vychádza, symbolizuje modlitbu, modlitby, ktoré prednášame Pánovi a idú smerom hore, pred jeho tvár. A preto to kadidlo tak vonia. Malo by voniať. Nie vždy to tak je. Lebo aj tvoja a moja modlitba má byť príjemná, má byť úprimná, vychádzať zo srdca, tak ako vychádza tá vôňa z kadidla. Pretože Pán ju počúva. Cíti ju tak, ako ty cítiš vôňu kadidla. Žiadna modlitba nie je vypočutá. To je veľké klamstvo. Ja nemôžem prosiť. Mňa si Boh nevšíma. Ja? To možno, že jeho. Ja nie. To je klamstvo. Každá modlitba je vypočutá. Vypočutá neznamená, že hneď Boh dá to, čo prosím, ale to neznamená, že nie je vypočutá. Boh ju cíti. Boh je na ňu zvedavý. To pri svätej liturgii taký nádherný symbol sú cárske dvere, tieto, ktoré sú za mnou, kráľovské dvere. Symbolizujú dvere raja. Je to Božie srdce, ktoré sa otvára. To je nádherné na týchto dverách, pretože keď prichádzaš do chrámu a prichádzaš ako marnotratný syn, si dnes jeho otcovi povedať ešte ani slovo a otec už mu otvoril náruč. otvoril mu srdce. A to isté je aj pri svätej liturgii. Liturgia začína zvolaním požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha. A tieto dvere sú už vtedy otvorené. A to je nádherný symbol, že ty ešte nesmieš povedať ani prvé: Pane, zmiluj sa, odpusť mi, a Ježiš už otvára dvere, otvára svoje srdce. Už ťa stíska. A tak stále, keď budeš vidieť, alebo môžeš prežiť tento moment, že keď kňaz, ktorý symbolizuje Ježiša, otvára dvere, vtedy si spomeň: Pane Bože, ty otváraš svoje srdce opäť pre mňa. Bez ohľadu na to, aký som, s čím som tu prišiel, ty otváraš, lebo ma miluješ. A to je nádherné. Takto nás Boh chce pohltiť svojou láskou, pretože to, čo je vo svätyni, je sväté. Tam oltár, na ktorom je svätý Boh, tróni. Možno, že v tých chrámoch východných je viac, ešte sú tam rípity, všetko je vyzlatené, zaťahuje sa takou záclonkou. Po svätej liturgii stále do svätyne vôbec nie nič vidieť. Keď pôjdete na Ukrajinu alebo do Ruska, si to takto môžete všimnúť. Je tam ikonostas plný a všetko je zavreté. Nič nevidieť. Keď sme boli na takom výlete v Lvove, v kláštore, a prišli sme do takého starovekého chrámu a bol tam ikonostas, nebolo do svätyne vidieť nič, totálne nič. Ale keď začala svätá liturgia, otvorili sa cárske dvere, prvé, čo mi prešlo hlavou: wow! Všetko tam bolo zlaté, svietilo tam svetlo, to svetlo vyrazilo z tej svätyne medzi nás. To bolo nádhera. Boh chce pohltiť teba a mňa takýmto svetlom, takouto láskou, a preto otvára svoje srdce, otvára kráľovské dvere, aby si mohol sa s ním stretnúť. Malý vchod je to vtedy, keď kňaz berie evanjeliár a obchádza oltár, vychádza diakonskými dverami a stavia sa doprostred týchto cárskych dverí. Tak ako kňaz obchádza oltár s Božím slovom, tak Boh chce obchádzať moje srdce, aby som zažil jeho lásku aj cez slovo. To je veľmi dôležité. Prejavovať jeden druhému lásku aj slovom. Ako sa cíti dobre žena, keď jej muž povie, manžel povie: milujem ťa, láska moja. A vám to povie viackrát, 5-krát, 10-krát do dňa. Milujem ťa, milujem ťa. Obchádza srdce svojej ženy z každej strany, aby nebolo úniku, aby tá žena verila, že ja ťa naozaj milujem, a hovorí jej to. A toto chce robiť Boh aj v tvojom a môjom živote. Obchádzať so svojím slovom tvoj a môj život a presviedčať nás o tom, že nás miluje cez Božie slovo, ktoré sa nesie, ktoré sa potom otvára a číta. A tak si môžeme položiť otázku: visím ja na jeho slove cez svätú liturgiu? Keď prichádza niekto veľmi slávny a známy a dostane mikrofón a reč, môže niečo povedať, tak tí jeho fanúšikovia na ňom úplne visia. Úplne, že hltajú každé slovo. Vtedy nič nie je dôležité. Iba tento hovorí. Vysím ja na tomto slove? Preniká mnou toto slovo? Alebo chcem, aby preniklo toto slovo mojim životom? Pýtam sa Boha, čo ti dnes chce cez neho povedať. Pýtam sa. A tak, keď vidíš kňaza, ako vychádza s týmto Božím slovom, cez svetú liturgiu to môžeš prežiť. A tak vo svojom vnútri môžeš povedať: Pane, daj mi dnes zažiť tvoju lásku cez tvoje slovo. Ukáž mi, odpovedz mi na môj život, povzbuď ma, namier moje srdce, usmerni môj život cez toto slovo, prejav mi túto lásku. Nedovoľ, aby moje srdce bolo vtedy nevnímavé na tvoje vyznanie lásky. A tak vás chceme pozvať, pretože po evanjeliu zvyčajne býva homília, aby ste sa za kňaza modlili. Aby ten kňaz bol naozaj nástrojom Božích úst. aby cez tohto kňaza Boh mohol hovoriť tebe a mne. Modli sa za ňo, žehnaj mu. Pane, požehnaj tohto kňaza. Nedovoľ, aby hlásal svoje veci. Aby hlásal to, čo si on myslí, že dobré. Ale aby hovoril tvoje slova. Aby bol naplnený tvojim duchom. Aby tvoje slovo pre mňa prešlo cez neho. Aby mu nezabránil. Aby ho nezahátal. Aby sa nebal povedať možno niekedy aj tvrdo pravdu, ako to robili proroci. Pozboď ho, daj mu silu, daj mu zápal, daj mu oheň, aby to slovo bolo živé, aby nebolo mŕtvé, aby bolo živé, aby tvoje slovo prešlo cez neho do mojho života. Tak vás chcem pozvať. Kňaz je služobník slova. Môže byť služobník svojho slova, ale môže byť služobník Božieho slova. A preto potrebujeme modlitbu vás, veriacich, aby sme sa nestali služobníkmi svojho slova, svojho ega, svojej pychy, svojej mysle, svojho rozumu, ale Boha. Vtedy nebudem hlásať to, čo ja chcem, ale čo chce Boh. Ďalší nádherný moment je veľký vchod, keď kňaz berie tie pripravené dary, ktoré má, chlieb a víno, čašu, diskos a prenáša ho. Kňaz prináša dary. Je to akoby cesta utrpenia. Boh sa ide darovať ako veľkňaz s obetným darom, s ktorým vstúpil do svätyne svätých. Toto robili Židia. Veľkňaz prichádzal s obetným darom, s krvou obetovaných zvierat do svätyne. Na koho vyšiel los, že oteca na krstiteľa. Tak toto robil. Vtedy mu Boh povedal, že budeš mať syna, bude sa volať Ján. Kňaz vstupuje do svätyne s obetným dárom. Máme veľkňaza, ktorý to spravil iba raz a už to nikdy nemusí nikto robiť. Iba raz priniesol seba ako obetu Ježiš Kristus. A preto tá liturgia, ktorá je, už to nie je znovu obetovanie Krista, ale je to, ako by sme cestovali v čase, do momentu, kedy Kristus zomieral. Do tejto obety prichádzame a na novo ju sprítomňujeme. A keď tento kňaz prináša na tom diskose chlieb, opäť môžem cez svetú liturgiu povedať, Pane, ja ti na tento diskos chcem dať dnes to, čo nezvládam. Dávam ti moje pády, moje ťažkosti, moju chorobu, alebo dávam ti moju radosť ako obetu. Toto ti chcem dať, lebo ťa milujem. A ten, kto miluje, rozdáva dary. Ja ti to chcem darovať lásky. Ďalší nádherný moment je premenenie. Niečo všedné, chlieba, víno, sa slovami kňaza stáva nad prirodzeným. Pán prichádza na oltár a natočuje na ňom do chleba a vína. A vtedy sa môže modliť. Pane, príď aj do mňa, do mojich ťažkostí, do mojich problémov. Príď do mojej ťažoby. Premeň to. Tak, ako si premenil chlieb a víno, premeň aj moje srdce. Pane, premeň ma. Stiahni ma. Všetko, čo mám, stiahni do seba, do svojej lásky. A potom Eucharistia. Po príjmaní Eucharistie dochádza k totálnemu zjednoteniu. Boh dáva všetko, dáva seba. Toto je vrchol lásky. Lásky, ktorú Boh prejavil cez slovo, cez čítanie Evanjelia. A toto slovo potvrdzuje dávaním seba a svojho tela. Čo to pripomína? Verím, že sa nepohoršíte, ale pripomína to manželský akt. Áno, manželský akt. Láska sa prejavuje cez slovo. Milujem ťa, ľúbim ťa. Ale vrchol lásky, najväčší prejav lásky je práve tento manželský akt. Svätý, ktorý Boh chce, pri ktorom Boh jasá, z ktorého sa teší. A tak sa láska slova potvrdzuje totálnym dávaním sa, zjednotením. Moje telo sa zjednocuje s Ježišovým telom. Moja krv sa mieša s krvou Ježiša Krista. Ježišova krv začína prúdiť celým mojim telom a chce prúdiť aj mojou dušou. A tak cez Eucharistiu, cez prijatie Eucharistie, Boh chce zaniesť vôňu oslavy, vôňu svojej lásky do všetkých oblastí mojho života. Boh chce zaniesť vôňu svojej lásky do všetkých oblastí mojho života. Do mojho manželstva, do mojho vzťahu s deťmi, do mojej choroby, do mojich zranení, do mojej radosti, do mojej bolesti, do mojho smútku, do mojho strachu, do mojho kríža, do mojej ťažoby, všade. Boh chce zaniesť svoju lásku všade. Totálne zjednotenie, osvietenie, prežiarenie. A toto sa deje cez Eucharistiu. A tak nás chcem dnes naozaj pozvať, možno tak nanovo prežiť túto liturgiu ako oslavu, ako totálne zjednotenie Otca. Pretože sme prišli do chrámu ako marnotratní, ako tí, ktorí zrádzajú Otca, otáčajú sa mu chrbtom, idú svojou cestou, ale prichádzame v pokáni, aby naša modlitba mala vôňu, aby prišla pred Pánovu tvár. Aby keď budem vidieť kňaza otvoriť carské dvere, som si spomenul na to, že Boh otvára svoje srdce a háče sa mi do náručia. A ja sa v tomto náručí môžem dnes nechať objať. Môžem zažiť toľko jeho lásky, môžem prežiť jeho objatie, môžem prežiť teplo, teplo Boha. Lásku, ktorá vychádza z Božieho slova, ktoré bude dnes obchádzať oltár a chce obchádzať aj tvoje a moje srdce. Lásku, ktorá sa prejavuje totálnym dávaním sa cez veľký vchod, keď je prinášané chlieb a víno, aby sa to stalo telom a krvou Ježiša Krista. Aby som zažil to, že Boh sa premieňa a dáva to najlepšie, čo má, seba samého na oltári, ktorý kričí a volá: vezmite a jedzte, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa máme za vás, za teba. A ktorý sa potom dáva: pristúpte, sa spieva na božskej službe vopred posvetených darov. A je to také až imperatívne. Pristúpte, prístup. Nezostaň sedieť. Prístup. Ak mi v tom bráni ťažký hriech, Boh mi núka slávnosť zmierenia, pokánia. Slávnosť, kde sa zjavuje ten istý Kristus ako na slávnosti pri sobáši, ako na slávnosti pri krste. Slávnosť pokánia a zmierenia. Slávnosť, na ktorú sa môžeme kvalitne pripraviť, aby sme mali radosť z toho, že Boh nás oblíka do skvostného rúcha. A preto v závere po svetej liturgii a po adorácii vzadu budú také papieriky, kde je taká príprava na takú dobrú spoveď, ktorú si môžete zobrať domov, je asi takých 60-90. A podľa tohto návodu sa môžeme pripraviť na slávnosť zmierenia pred sviatkami skriesenia Ježiša Krista. Preto nás chcem všetkých pozvať takých 10 minút. Ešte môžeme pomeditovať, kto potrebuje sa na toaletu, nadýchať sa čerstvého vzduchu, pozve na svetú liturgiu, kde sa marnotratný stretáva s tým, ktorý márnivo rozdáva seba. Tebe a mne, lebo ťa miluje. Amen.